La câțiva ani de zile după instaurarea regimului comunist în România, într-o zi ca oricare alta, bunicilor mei din Banat li s-au dat 24 de ore să-și adune cât pot să pună într-o căruță, fiindcă li s-a decretat deportarea în Bărăgan. Erau acuzați că au fost chiaburi, chiaburi pentru cei care sunteți mai tineri, generația Facebook, erau țăranii care erau mai înstăriți, care aveau proprietăți, aveau pământuri. În acei ani, de după 1950, un număr de peste 40.000 de persoane au fost strămutate cu forța în Bărăgan. N-a mai contat că erau femei în vârstă, că erau femei gravide, că erau oamenii cu probleme, copii chiar, au fost îmbarcați în vagoane de vite și după un drum de 2 săptămâni au fost debarcați pur și simplu în câmpul liber, departe de orice așezare omenească. Și le s-a ordonat să-și ridice case. Acum, terenul fusese deja parcelat cu plugul. Fiecare avea un țăruș bătut cu numărul de casă și le se interzicea să părăsească zona. Să-și facă case cu ce pot. Observați și pe ecran, inițial și-au săpat bordei în pământ, le-au acoperit cu ce-au găsit la îndemână, să nu-i ploaie, să nu înghețe. Acolo și-au săpat puțuri de apă, încercând să supraviețuiască ei. În 5 ani de zile, din cauza condițiilor feroce, au murit peste 1700 de oameni, dintre care 170 de copii. E asta se întâmpla în România noastră, cu 70 de ani în urmă. Deportări, exilări, confiscări, chiar aici în România. Chiar de către români. Acum, imaginați-vă un popor străin, cunoscut pentru violența lui, năvălind păstă tine și nelăsându-te să-ți iei nimic. Bă, mai mult, îți arde casa sub ochii tăi. Omoară pe oricine se împotrivește și te duce pe jos, nu cu trenul sau căruța, nu 600, ci peste 1600 de kilometri, prin pustie, sub amenințarea armelor, lanțului și biciului și chiar a morții. Fără a-ți da libertate să faci nimic. Fără a-ți fi pregătit parcele, fără a-ți da drept la viață, ci din contră, tu și pruncii tăi sunteți duși în robie. Nu știu dacă vă puteți imagina ce au simțit și ce au trăit acei oameni. E, toate astea fac parte dintr-un scenariu a unei cărți pe care o găsim în Scripturi și anume cartea Daniel. O carte foarte importantă și astăzi vom vedea un pic de ce. Așa că dacă aveți Scripturile la îndemână, puteți să le deschideți în Daniel, capitolul 1, pagina în versiunea Cornilescu, 857. Aș vrea să trecem prin acest capitol și dincolo de contextul robiei, vreau să observăm ce se întâmplă și aș vrea să începem să citim din versetul 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Și aici ne oprim. Deci, poporul ăsta, babilonienii vin și sub conducerea lui Nebucadnețar, sau celor care vă place Ferdi, Nabucodonosor, da? Pustiesc țara. Ajung în jurul Ierusalimului, îl împresurează, îl distrug. Distrug inclusiv templul și poporul îl iau și îl duc în robie. 3 ture de robie. Aproximativ 1600 de kilometri spre est, în Babilon. Și acum fiți atenți ce se întâmplă în contextul acestei robii. Următorul verset. Împăratul a dat poruncă lui Ashpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Și observați cum obiectivul, zoomul, cadrul se apropie. Și se fixează pe o categorie specială de oameni. Pe niște tineri. care sunt luați și ei și duși într-o robie specială cu un scop special. Ne spune textul, selectați pentru a sluji împăratul. Din cauza asta, CV-ul lor trebuia să arate un pic mai altfel decât al altora. Trebuia să provină dintr-un neam împărătesc și viță boierească. Și aici poate ne punem întrebarea, dar de ce? Ei, și în acele vremi, ca și în vremurile noastre, în casele regale, spre exemplu casele regale europene, copiii, viitorii prinți, prințese, jucau în altă ligă. Sunt sigur că ați citit și dumneavoastră articole, ați văzut documentare la televizor legate de maniera strictă în care acești tineri sunt crescuți. Reguli de comportament, de etică, protocol bine stabilit. Au o conștiință alertă la statutul și la mărturia lor. Nu pot să fac orice. Au un respect față de autoritate. În alte cuvinte, sunt niște tineri setați într-un mod anume. Nebucadnețar știa ce știa. Știa că evreii nu erau barbari. El își dorea tineri din familie, de fieviță aleasă, formatați într-un anumit fel. Dar nu doar atât, observați următorul verset, niște tineri fără vreun cusur trupesc. Adică dezvoltați natural, sănătoși. Ba mai mult, observați, frumoși la chip. Interesant cum și aspectul ăsta conta și atunci, ca vremurile noastre. Înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei. Și aici mi se pare ciudat. Pentru că Nebucadnețar trăia într-o epocă în care forța armată, strategia, vitejia contau. El vrea în consiliul lui, nu oameni înzestrați să cunoască arta războiului. Să fie viteji în bătălii sau versați în politică. Și observați, oameni înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei. Nebucadnețar vrea un guvern de tehnocrați. Nu la întâmplare, Imperiul lui a ajuns așa de faimos, fiindcă nu-l conduceau politicieni, nici observați. Experții pe diferite domenii. Ce bine pică fraza asta cu contextul de azi, da? Bun. Așa, merge mai încolo. Oameni care să cunoască știința cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, adică să devină consilier. Și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Foarte interesant. Și aici mă simt liber să o spun că sunt Sibiu. Ăștia nu se temeau să ofere străinilor poziții cu influență în conducerea țării. Dar cu o condiție. Să învețe limba și scrisul haldeilor. Haldei erau babilonienii, așa erau cunoscuți sub numele lor în antichitate. Și acum fiți atent. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el. Vrând să-i crească timp de 3 ani, după care avea să fie în slujba împăratului. Și asta îmi place. Bucate de la masa lui. Vinul, sau pentru unii care bea, mustul din care bea eu. De 3 ani de zile, da? Asta, dar obiectul. Cât vrem să ne înscriem? Să trăiești în palatul celui mai de seamă împărat al lumii. Să te cheme în fiecare zi și să ai nerăbdarea aia. Oare o fi pui fript? Oare o fi de la steak? O fi ceva porc astăzi? Sofisticate mâncăruri. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia familiilor trecători le-a pus însă alte nume. Și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar. Lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Și aici l-avem prezentat pentru prima dată, observați, pe Daniel. Al cărui nume cartea asta poartă. Bun, cine a fost Daniel? Păi din ce deducem de aici? E clar că a fost un evreu, un român, da? Doi. Că a fost un tânăr de viță nobilă, da? Probabil că avea undeva între 15 și 18 ani. A fost un om educat, evident deștept, minte ageră, frumos la chip, da? Alături de 3 colegi de-ai sări. Și să zice, bă, ce norocosul de toți, este de invidiat! Bă, cine nu și-ar fi dorit ca pruncul lui să aibă un asemenea viitor, să ajungă în stacul lui Merkel? consilierul Trump, auzi tu, mă. Echivalentul lui Nebucadnețar de azi, evident. Ar fi bine să te mai gândești ceva. Hai să ne uităm dincolo de ceea ce izbește privirea și ispitește simțurile, să descoperim și o altă fațadă a realității crunte pe care au trăit-o acești băieți. Împăratul i-a dăruit o ofertă extraordinară, dar la un preț enorm. Hai să ne uităm nu doar la ce au câștigat ei, ci și la ceea ce au pierdut, la costul care l-au avut de plătit. În primul rând, Daniel și prietenii lui, dacă suntem atenți, au pierdut familia. Când ești luat în robie, ai biletus și atât. Ești scos din casa ta, de lângă maică ta, de lângă nevastă ta, de lângă prietenul tău și dus, fără să știi dacă mai ai șanse să-i vezi cândva. Ți-a luat adio de la familie. Doi. Ți-ai pierdut libertatea. Păi, sunt robie. Robia e antiteza libertății. Clar, e evident că în robie ți-ai pierdut orice drept și orice libertate, chiar și dreptul de viață. Și un sclav în acele vremi, știm din istorie, era considerat obiect. Putea fi abuzat, torturat, omorât. Oamenii nu puteau spune nimic. Daniel și-a pierdut orice formă de libertate când a fost ștanțat în robie. Ba chiar și identitate. Și observați, în versetul 7, îi se spune că inclusiv numele lor au fost schimbate, fără să-i întrebe, fără să le ceară permisiune. Și pentru un evreu, numele avea o semnificație deosebită. Era legat de identitatea sa. Fiindcă comunica ceva în numele unui evreu, ceva legat de tine, de persoana ta. Și acum vreau să fiți atenți la însemnătatea numelor celor patru tineri evrei și la semnificația numelor schimbate de către Babilonie. Daniel. Dan în ebraică înseamnă judecător. Câți judecători avem aici? Să vedem. Avem câțiva, da? Ok, bun. Dan, el sau el. El era terminația, era o formă a numelui lui Dumnezeu. Țineți minte, El Ohim, Elohim, El Shaddai. Dumnezeu e judecătorul meu. Ăsta e numele Daniel. În numele Daniel e schimbat în numele Belshazzar. Bel era zeul Babilonului. Tot ce înseamnă teritoriul semitic din jurul poporului Israel, aveau zei care țineau cu toții, trăgeau din aceeași rădăcină a lui Baal. Atâta că e ca și la noi, ungurii mai tocesc din câte o literă de-a noastră și în loc de Baal, la babiloneni era Baal, da? Baal era zeul Babilonului, o formă a lui Baal. Shazzar era prinț. Prințul lui Baal. Hanania. Hana sau Ana înseamnă har. Avem fete cu har aici. Ok? Terminația Ia provine de la Iahve, prescurtarea numelui Domn. În Vechiul Testament, țineți minte, Dumnezeu avea două nume. Cel general, Dumnezeu creator, suveran, puternic, Elohim. Și Iahve, Jehova, numele Dumnezeului legământului, al poporului, Domnul. Domnul e al nostru, nu e al lor. Elohim e peste toți, Jehova e al nostru. Da? Hanania, denumirea, Domnul este plin de har. Numele ăsta e schimbat în Shadrach, în Haldea, iluminat de zeul Sha, prescurtarea zeului soarelui Shamash. Mișael, în ebraic, înseamnă cine e ca Dumnezeu, în Meșac, cine e ca Ac, Acu, zeul lunii. Azaria, Domnul este ajutorul meu, Eben Ezer, da? Ezer, ajutor. Azaria, Domnul, Azaria, Iahve, este ajutorul meu, schimbat în Abednego, în sclavul lui Nego, zeul babilonian al înțelepciunii fiului Bel. Probabil că ați remarcat ceva, mi se pare ciudat, că fiecare din numele lor avea o origine, în originea lui, era în legătură cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu evreilor. Fiecare din numele primite însă, date de Babilonie, și ele au legătură cu idolul babilonian. Ei, pentru un evreu, schimbarea asta e radicală. Schimbarea prin care li se șterge chiar și identitatea lor religioasă, apartenența la religia strămoșilor lor, ceva mega important pentru evrei. Deci tinerii ăștia își pierd familia, își pierd țara, își pierd prieteni, își pierd libertatea, devin rob chiar și identitatea. Dacă cineva a reușit să-i caute în 3, 4, 10 ani, undeva, cândva, nu i-ar putea găsi, fiindcă, Doamne, nu mai au nume. Dar pierderile nu se opresc aici. Tinerii ăștia își pierd viitorul. Imaginați-vă ce restricții aveau, aflându-se 24, din 24 de ore în slujba împăratului. Păi, n-aveai voie la aia. Nu ți se permitea asta. Planurile tale de azi pe mâine depind 100% de Nebucadnețar. Adio ideea că odată o să ai o prietenă sau să-ți faci o familie. Adio ideea că vei avea copii. Adio ideea că vei avea libertate, mișcare, viitor. Ba chiar adio, ceea ce avem de-a face cu un aspect deosebit de important și în viața tinerilor de atunci și a tinerilor de azi. Tinerii aceștia în robie și-au pierdut bărbăția. Toți sednici împăratului erau fameni. Adică eunuci. Dacă intri în Dex și dai definiție, eunuc înseamnă bărbat castrat. Parcă dintr-o dată nu-i așa roză chestia cu robia. Curțile regale, unătățile de pe masă. Viața lor e distorsionată, intenționată, astfel încât 100% să depindă de împărat. Și aici ai riscul. Fiindcă tinerii își pierd siguranța vieții. Și vom vedea în cartea Daniel, dacă ați trecut prin ea, dacă într-o zi împăratul se trezește cu visat urât. Și nervos, nu contează motivul. Poate să dea ordin să-și execute toți consilierii lui. Așa că niciodată nu știi dacă vei trăi pe joia viitoare, sau pe marți, sau pe miercuri. La fel când împăratul i-a ucis sau înfrân, cei care veneau și invadau de obicei, nu doar că luau pe el prizonier și îl omorau uneori, ci omorau pe toți sfetnicilor. Nu mai puteai avea încredere în nimeni. Nici măcar în Dumnezeu. De ce? Fiindcă acești tineri au fost forțați să schimbe religia, să se atingă de legământul lor cu Dumnezeu. De unde știu? Uitați-vă în versetul 5. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani. Observați că nu le-a dat o șansă, nu le-a dat o oportunitate, nu le-a oferit, ci le-a rânduit. Totul era setat, era poruncit. Ce să mănânci? Când să mănânci? Cum să mănânci? Bun, dar ce are asta de face cu religia lor? Păi are și încă mult. Adică voi știți, cei care studiați Scripturile, că evrei nu puteau mânca orice. Erau sub legământul mosaic și legea vechiului legământ, făcea o distinție clară între ceea ce e curat și necurat, da? În privința mâncărurilor. Pentru noi cei din nou legământ, care nu mai avem de face cu legea vechi testamentară, e greu să înțelegem astfel de lucruri, dar restricțiile astea erau multe și erau mărunte. De acolo vine expresia pe care și noi avem astăzi coșă. E coșă. În ce sens? Provine de la termenul care făcea diferența între curat, e coșer, și necurat. Acum, imaginați-vă că pe masă lui Nebucadnețar, cu siguranță, că printre robii lui pot erau și români. Ai, un purcel așa, făcut la tavă. Evreul n-avea ce să se atingă. Iepuri la cuptor, nici vorbă, caviar, nu. Fructe de mare, nici. Sau prăjit, nu, păsări exotice. Doar atingerea acestor animale sau produse animale l-ar fi contaminat și declarat necurat. În plus, asta e interesant. În acele vremi, fiecare produs adus pe masa împăratului era în primul rând sacrificat după legile religiei respective, și anume dedicat zeilor Babilonului. Și nu știu cât de important e pentru voi astăzi, dar Noul Testament, 1 Corinteni 8, 9 și 10, vorbește despre mâncarea sacrificată idolilor. Să nu te atingi de ea! Și azi, poate vi se pare ciudat, dar nu știu dacă a ajuns în Sibiu, că pare să că ne europenizăm rapid. N-ați văzut, cel puțin în vestul Europei, au apărut și în arată acum, pe anumite restaurante, pe ușa de la intrare, chiar și pe scuturi scris halal. Halal. produse halal sau alimentare. De fapt, în vestul Europei, cam toate McDonald's-urile și majoritatea restaurantelor ar trebui să fie halal. Și ce înseamnă halal? Înseamnă că acel animal, acea carne care se folosește pe grătar, provine de la un animal care a fost sacrificat după legea musulmană. Și anume, în funcție de toate demersurile și criteriile închinării, da? Acelui zeu pe care musulmanii l-au. Noi nu mai trăim în vremea idolilor. Nu, dar mâncăm halal. Aveți grijă. Odată ce te împărtășai cu ea, cu mâncarea jertfită idolilor, țineți minte, în 1 Corinteni 10, te împărtășai cu zeul respectiv, așa cum în cina Domnului, cei ce iau cina se împărtășesc, se identifică cu Hristos și jertfa Lui. De aceea mâncarea nu doar o simplă mâncare, ci mâncarea poate să devină închinare, dedicare, consacrare față de zeia celor ținuturi. Și după ce ai lista asta cu toate astea, îți cam vine pofta de curțile Babilonului. De belșugul promis. De norocul în care ar pica tinerii ăștia. Dar în exterior sunt îmbrăcați, sunt îngrășați, sunt educați, sunt machiați. În exterior, dar în interior suferă, fiindcă și-au pierdut familiile, țara, identitatea, numele, bărbăția, libertatea, viitorul, siguranța vieții, chiar și cu Dumnezeu și religia lor. Și spune, nu mai au vreo șansă. De ce? Fiindcă circumstanțele le sunt total potrivnice. Și dreptul acestor versete scrie cuvântul circumstanțe. Fiindcă astea sunt circumstanțele care au ajuns acești tineri deloc favorabile, împotrivitoare, grele, fără cale de ieșire. Acum fiți atenți ce se întâmplă în astfel de circunstanțe. Următorul verset, 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor să nu-l silească să se spurce. Și aici vreau să subliniați trei cuvinte cheie. S-a hotărât. O expresie interesantă în ebraică pe care scrie textul acesta. Are un înțeles aparte, fiindcă de braică cuvântul inimă e inclus în această expresie. Literalmente ar fi Daniel și-a setat în inima lui. Cei care știți engleza, traducerea e purpose in his heart. Și-a stabilit un scop, a luat o hotărâre clară din străfundul inimii că se va ține de ea și o va duce la îndeplinire. De asta spune un lucru extraordinar. Că tipul ăsta numai că era credincios, era un credincios cu convingeri clare. Care erau convingerile? Expresia a doua. Să nu se spurce. Să nu se atingă, să nu se compromită, să nu-și pericliteze ce? Relația lui cu Dumnezeu. Dar printr-o mâncare, printr-un lucru așa de mărunt, Scriptura spune că vulpile mici strică viile mari. Oamenii care nu sunt credincioși în lucrurile mici, care par mici pentru noi, sunt oameni pe care Dumnezeu nu îi va pune niciodată peste cele mari. De ce? Fiindcă pentru Dumnezeu, dragul meu, detaliile contează. Daniel a știut că nu mâncare e problema, ci ascultarea sau neascultarea de Dumnezeu, care avea anumite reguli, avea anumite principii. De aceea, Divinul uneori ne trece prin circunstanțe ciudate, împotrivitoare, tocmai pentru a vedea ce alegeri vom face. Doar ceea ce ne convine nouă sau ceea ce convine Lui. De ce? Fiindcă alegerile noastre întotdeauna arată inima noastră. Și inima îi interesează pe Dumnezeu. De aceea Daniel a hotărât în inima lui că nu se va atinge, nu se va spurca cu bucatele astea, fiindcă știa ce e în spatele lor. Și sublinează aici al treilea termen. A rugat. L-a rugat pe capitanul famenilor să nu-l silească să se spurge. Deși rob, deși n-are absolut niciun drept și vreo influență, Daniel are curajul să roage pe acest comandant al trecătorilor, într-un fel șef al șefilor, da? Să nu-l silească să se spurge. Și parcă-l văd pe individul respectiv. Cum ai zis că te cheamă? Belșațar. Tu îndrăznești să mă rogi pe mine. Tu, sclav! Tu să mă rogi pe mine, cadem! Să fac o excepție, de fapt, să cal porunca împăratului meu. Nu, dar cine ești tu, mă? Dar cum îți permiți așa ceva? Interesant, nu, Daniel și-o permis. Și faptul că roagă, o să asta, are atitudine de sfidare, de rebeliune. Spune mult despre caracterul acestuia. Despre demnitatea, despre curajul lui. Și arată maturitatea sa. Iată, la 17 ani, 16 ani cât o fi avut, în pericol, cu circunstanțe potrivnice, are curajul să ceară, să spună, să respingă. Sunteți aici, mai mulți adolescenți. La vârsta voastră, voi aveți de luat hotărâri importante care vă vor influența întreaga viață. Și unii dintre noi care am trecut pe aici și care nu ne-au păsat să le luăm, azi regretăm că nu le-am luat. Un tânăr ca voi alege să aibă convingeri clare. Să aibă o credință care nu-i bazată doar pe feeling, pe sentiment. Nu doar pe tradiție sau pe vreo religie, ci are principii clare, biblice, adânc să poate în inima lui. Așa că scrie în dreptul acestui verset cuvântul principii. Principii. Primul cuvânt a fost circumstanțe, da? Al doilea cuvânt sunt principii. Și vreau să vă întreb. În lumea noastră, merg circumstanțele și principiile mână în mână? Cine pe cine trag? Cine influențează pe cine? Circumstanțele, de obicei, îngenunchează principiile, nu-i așa? Mai ales când circumstanțele sunt grele, sunt dificile, când te amenință, când îți spun viața în pericol, poate câștigul, poate funcția, poate siguranța, poate sănătatea ta, atunci principiile se evaporă. Omul se spurcă, vorba lui Daniel. Și cum se spurcă? Găsim justificări curate. Adică, scuze legitime prin care poate să-și acoperă spurcăciunea. Și folosesc cuvântul ăsta, fiindcă ăsta l-a dat Dumnezeu în cartea asta și chiar îmi place, să știți. Ne zgârie la urechi, depinde că ne zgârie. Hai să facem un exercițiu împreună. Chiar în zilele astea, trăim, și ne dovedește contextul comunitar, într-una dintre cele mai corupte țări din lume. Unde mereu se găsesc justificări împotriva legilor și principiilor morale, ba chiar să dau legi pe ele. Și ajungem să ne spurcăm moral și spiritual și asta nu ne ajută. Întrebare. Cum credeți voi că s-ar fi putut justifica Daniel? Câți credeți că ar fi putut spune, spre exemplu, n-am ce să fac, îi porunca împăratul. Dom'le, sunt credincios, trebuie să mă supun. Ar fi fost o justificare bună, nu-i așa? Doi. Dar cine crezi tu că mă vede, mă, că mâine? Apoi mei, mi-e șosnic, mă, dar mie, dar nimic. Nu vezi tu că toți mănâncă? Uită-te la ceilalți. Evrei ca mine, din aceeași biserică sunt, vă toți fac la fel. Dacă ei fac, noi n-avem? Nu putem. Oare câți credeți că s-au justificat așa? Păi nu este că unii dintre voi ați făcut. Mai omule, tu pricep că dacă nu fac ce mi se spune, eu îmi risc viața. Dacă e să citim un pic famenul, după ce Daniel îi spune, exact asta îi spune. Bă, dacă arată împăratul, mă vă omoră? Daniel putea fi omorât? Avea o justificare legitimă? Încă o urmă. Dacă nu mănânc, pierd oportunitatea. Și dă voi să spun că nu-i tot una. Să fii rob. Să mănânci fripturi și prăjituri pe perne de puf. Sau să fii rob să bazi la lopată, la groapa de făcut cărămizi, unde primești pită bucegăită de două ori pe săptămână. Câți nu-și compromit valorile? Fiindcă nu vreau să-și piardă locul de muncă, statutul, contractul, pentru 200 de lei stau și tac și riscă să fie păcați. Foarte justificare. E o simplă mâncare. Ce contează? Domnul știe inima. O, el știe că lui mă închin și nu-mi pierd credința Hai să vin zero. Nu o să-mi pierd din cauza unei mâncări. Studiind acum contextul Corintului, poate ați auzit și unii dintre voi despre măcelul creștinilor din primele trei secole. Dioclețian a murit vreo 20 de mii. Iosef din Cezarea ne spune că peste 6 milioane de credincioși creștini au fost măcelăriți în primele trei secole, numai din cauza unui singur lucru. Cultul imperial. Unde odată pe an, romanii, care erau un popor dezghețat la minte, care lăsau oamenii să se închine cum doreau ei, la cine vroiau ei, n-aveau probleme, dar odată pe an, începând din vremea lui Cezar și mai apoi cu Octavian și așa mai departe, s-a instaurat cultul Cezarului. Care era un singur lucru? Odată pe an, toată localitatea Sibiului, o placă, rășinare, nu contează cine, vii și pe rând, treci prin fața templului lui Cezar și ce trebuie să faci? Numai trebuie să intri. Chestie de două minute. Iai un pumn de tămâie, treci pe lângă altar, nici măcar trebuie să oprești. Treci pe lângă altar, îl arunci pe altar, fumul ăla se ridică și treci mai departe. Ăla îi semn de închinare lui Cezar și când ajungi acolo spui Cezar-i Domn. Atât. Două cuvinte și un pumn de tămâie. 6 milioane de creștini au fost martirizați fiindcă n-au vrut să iau un pumn de tămâie. Să arunce două cuvinte. Să plece mai departe, să scape pe ei, pruncilor, caselelor, viitorul, viața lor. Ce contează o simplă mâncare? Mâncarea aia e cu mult mai mult. E adevărat că e doar mâncare. Dar vezi, nu mai contează ce crezi tu. Contează ce crede iar Dumnezeu. Și cât nu justifică păcatul bazat pe simțurile și credința lor. Eu cred că-s ok cu Domnul. Întrebarea nu e dacă tu ești ok cu Domnul. Întrebarea e dacă El e ok cu tine. Păi cum să fie ok cu mine? Nu vezi că Dumnezeu m-a abandonat? La ce să-i mai rămân eu credincios? Ba mai mult, plătesc după pentru păcatele mele. Fiindcă eu am 17 ani, omule, eu n-am păcătuit, nu m-am dus la idol. Plătesc pentru păcatele părinților, ale bunicilor mei. E nedrept. E clar că Dumnezeu ne-a abandonat. Uite-te la templu din Ierusalim. Nici măcar nu mai există. O altă justificare reală. Câte motive n-ar avea cu Daniel să scuze problema și din cauza circumstanțelor să ignore pe Dumnezeu și principiile lui? Nu v-a spus întrebarea, că eu m-am pus-o. Ce fel de Dumnezeu ar fi avut Daniel dacă s-ar fi luat după circumstanțe? Un Dumnezeu slab? Un Dumnezeu neputincios? Un Dumnezeu care își abandonează credincioșii? Un Dumnezeu învins? Și mulți ajung să creadă asta, fiindcă îl definesc pe Dumnezeu în funcție de circumstanțele lor. Uită-te la Nebi, Nebucadnețar, versetul 2. Și ce spune acolo? Omul, după ce o distrus templu, o luat vasele templului și l-a dus în țara Șinear, în casa Dumnezeului său și l-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. De ce? Fiindcă ăsta era obiceiul în acele vreme. Să arăți tuturor că Dumnezeul tău e mai puternic ca vai și amar de Dumnezeul celor învinși. Și să duci cei mai de preț în templu Dumnezeului învins, ca tribut în templu Dumnezeului învingător al tău. Că doar tu i-ai zăpăcit și ai distrus pe ăștia. Cu ajutorul cui? Păi Dumnezeului tău. Întrebare. A fost învins Dumnezeu? Este El slab, neputincios, necredincios? Oare într-un astfel de Dumnezeu și-a pus credința Daniel într-un astfel de Dumnezeu o hotărât în inima lui să miște totul? Oare noi mai merită astăzi să ne încredem într-un astfel de Dumnezeu? Hai să găsim răspunsul în Scripturi. Hai să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească El. Să vedem ce are de spus în apărarea Lui. Că până aici, se ia la versetul 8, nici urmă de Dumnezeu. Păstă tot timp. Nebucadnețar face, fame nu face, Babilonul, robia, ei conduc jocul. Unde e Dumnezeu? Ca priviți versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpetenii oamenilor dregători. Dumnezeu. Adică, Doamne, vezi, ești în Babilon cumva? Dumnezeu în robie? Dumnezeu în palatul Nebucadnețar? Dumnezeu între temple și zigurate păgâne? Da, acolo-i Dumnezeu. Care, observați, să mișcă voie, face ce vrea. Până într-acolo încât mișcă inclusiv inima omului și la oricărui om, a căpetenii lui Nebucadnețar. Și ce face? Îi deschide inima către Daniel. Și asta înseamnă să-ți dea favoare, să-ți dea har. Și dă voie să o spun, doar Dumnezeu poate să facă așa ceva, mai ales, atenție, ăștia la vrășmași, în privința vrășmașilor tăi. Când tu ajungi să nu mai poți să faci nimic, din contră, când te aștepți să fii pedepsit, respins, scos din joc, să vezi tu contrariul, cineva din tabără adversă, nu doar că îi să face milă de tine, dar fii atent, vrea să te ajute. Și îți dai seama că nu e din cauza ta, că nu ești tu mai cu voți ca alții. Nici vorba. Ci din cauza lui Dumnezeu. Câți n-am trecut pe aici? Cât sens am recunoscut că n-a fost meritul nostru, ci harul lui Dumnezeu. Căpetenia famililor, următorul verset, a zis lui Daniel. Mă tem numai de Domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră, să-mi puneți astfel pe atent. Capul îmi primește înaintea împăratului. Ce observați în text? Fame, nu? Trece de partea lui Daniel. În loc să-și apere bosul, caută să-l apere pe Daniel. Se expune pericolului de a fi decapitat. Pentru cine? Pentru tânărul ăsta, Daniel. Nimeni nu. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia e încredințasă căpetenia famililor, privegherea lui, încearcă pe robii tăi 10 zile să li se dea de mâncat zarzavatul și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce veți vedea. El i-a ascultat în privința asta și i-a încercat 10 zile. Și asta înseamnă curaj, atenție. Pentru Daniel, asta înseamnă credință. Fiindcă hai să fim sinceri. Deci vreau să vorbesc în dreptul meu. Fiindcă în ultimile luni, studiez la greu problema. Anul trecut, undeva prin mai, iunie, am fost depistat cam boala asta, cam ce nu știți despre ea. Și evident că, începând tratamentul din octombrie, am trecut și mi-am schimbat realmente regimul de viață. Mâncarea, care contează enorm de mult când ai cancer. Chimioterapia te omoară, uneori te scapă, dar omoară caramba, când intră, ucide tot. Ce bagi în tine contează, fiindcă chestia aia ce e în tine, ai luat-o probabil că ai mâncat nesăbuit. Ok? Trecerea însă de un meniu diversificat pe unul vegetarian, în timp, într-adevăr, aduce rezultate vizibile. Adică, îți schimbă probabil colesterolul, alcalinitatea din sânge, detoxifică. În alte cuvinte, îți influențează organele interne, o schimbare în interior. Dar dăm voie să spun că prea puțin în exterior. Din contră, cei care ați trecut pe un meniu vegan sau vegetarian, ați slăbit, v-ați îngreșat! Eu din septembrie până decembrie, 14 kg. De aceea arăt ca un model. Și eu, da. Daniel zice, dăm 10 zile. Nu să slăbesc, ci să mă îngraș. Cum? Mâncând friptură de morcov cu zame de pătrunjel. Daniel știa că, în mod normal, chestia asta n-are cum să se întâmple. Dar Dumnezeu, Daniel, mai știa un lucru. Același Dumnezeu care a dat favoare în fața căpeteniei putea liniștit să intervină și în acest nesemnificativ detaliu al momentului, fiindcă pentru cei dragi ai săi, asta face Dumnezeu. El răsplătește pe cei ce au inimă total dedicată Domnului. pe cei care în circunstanțe împotrivitoare iau hotărârea să rămână curați, integri, credincioși principiilor lui Dumnezeu. Și aici rețin un verset pe care puneți-l într-un loc vizibil să-l vezi zilnic. 2 Cronici 16:9. Domnul își întinde privirile peste tot pământul. Ce să facă? Ca să sprijine pe aceea a căror inimă este în întregime dedicată lui. Dumnezeu are un hobby. Are o plăcere. Dumnezeu își întinde privirile peste tot pământul. Ce să facă? Să sprijine, să ajute, să intervină. În viața cui? În viața celor care inima lor, atenție, în întregime, nu parțial, în întregime dedicată lui. Doar un om total dedicat lui Dumnezeu ar fi putut hotărâ în inima lui cum o hotărâ Daniel. Și pentru astfel de oameni care aleg să-i rămână credincioși în cele mai dificile circunstanțe, și Dumnezeu alege să intervină în cel mai neobișnuit mod. Și observați versetul 15. După cele 10 zile, erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavator de la viață. Și minunea asta, doar Dumnezeu a putut să o facă. Nu doar că le dă trecere înaintea oamenilor, nu doar că le dă sănătate și dezvoltare în trup, dar observați a treia binecuvântare, următorul verset 17. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință, pricepere, pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales s-a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Și subliniați expresia Dumnezeu a dat. Nu altora, nu tuturor tinerilor veniți din Israel, din Iuda, ci acestor patru tineri. Ce vreau? Știință și pricepere. Băi, eu știu că dacă stau și tocesc, dacă mi-au bacul, dacă mă pun la facultă, educația îmi dă cunoștință, experiența vieții îmi dă înțelepciune. Desigur, dar nu câteva luni. Acestor tineri, Dumnezeu le-a dat într-un timp foarte scurt calitățile astea. De ce? Fiindcă le-a răsplătit curajul, credincioșia, loialitatea față de el și principiile lui. Și acum vine testul. Versetul 18. La vremea sorocită de împărat, ca să-i ducă la el, că căpetenia famililor i-a dus înainte lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cerau înțelepciune și pricepere, despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii, cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui. Și așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. De 10 ori mai destoinici decât toți învățații împăratului. Asta e mâna lui Dumnezeu. Mâna pe care vrei să o ai și tu asupra vieții tale. Cum? Hai să lăsăm textul, că l-am terminat, să trecem la partea practică. 3 lecții din acest prim capitol din Daniel. Un român reține circumstanțele ți-s date. Circumstanțele ți-s date. Dom'le, n-ai cum să le eviți. Babilonenii vin peste tine. Dacă nu au venit, așteaptă-i. Într-o lume atinsă de cer rău, babilonenii sunt garantați. Unii ori năvălesc peste noi din cauza prostiei noastre. Alte ori vin peste noi ca și consecința păcatelor noastre. Uneori sunt ațâțați, împinși de cer rău. Alte ori trimiși de Dumnezeu să le testeze credința. Ei, în toate aceste instanțe, uneori nu poți să faci nimic. Observați, robia, despărțirea, pierderea, durerea, dușmanii, toate sunt lucruri pe care n-au putut să le evite. În alte cuvinte, repet, circumstanțele ți-s date. Pe cât de sigur e acest adevăr? Pe cât de sigur e al doilea? Principiile ți le alegi. Adică, cum vei reacționa în circunstanțe, în durere, în robie, în criză, în probleme, a
asta ține de tine.
Circumstanțele, într-adevăr, te presează, babilonirii te amenință, te sperie, te limitează, dar libertatea de a decide hotărârile, atitudinile, faptele, ține 100% de tine. Probabil că unii dintre voi ați auzit de Viktor Frankl, părintele logoterapiei, doctor în neurologie și filozofie. Evreu fiind, a fost dus el cu maică sa, cu surorile sale, în lagărele morții, în vremea nazistă. A murit mii în jurul lui. Omul ăsta a trecut prin 4 lagăre de concentrare și prin toată supraviețuind. Și lumea a rămas uimită. În urma acestei experiențe a scris o carte care l-a făcut celebru în filozofie și psihologie numită Omul în căutarea sensului vieții. O carte bazată pe multe lecții învățate de el în robia nazistă. Vreau să vă redau câteva citate celebre din ea. Iată ce spune. Omului îi se poate lua totul, dar nu și ultima dintre libertățile omenești. Aceea de a-și alege atitudinea într-un anumit set de circunstanțe, de a-și alege propriul fel de a fi. Exact ceea ce se întâmplă cu Daniel. Și nu numai cu el, ci și cu Gandhi. Nu știu dacă ai văzut filmul Gandhi cu Ben Kingsley. Cred că o primi și un Oscar. Dacă nu ai văzut, merită să-l vezi. Gandhi, Martin Luther King. Când îl scuipau, aruncau cu ouă în el, îl băteau cu bâte și stătea nemișcat, neripostând deloc. Fiind luat hotărârea că el nu se va răzbuna, ci va fi contrar circumstanțelor date. Spunea cineva, durerea ți este dată, starea mizerabilă ți-o alegi. Și asta e diferența pe care o văd în spital. În fiecare săptămână, când m-am dus să-mi facă tratamentul, de dimineața până seara, și băgau tot felul de substanțe în mine, lângă mine, în jurul meu, 10 de oameni cu aceeași boală, cu cancer. Unii depresie, alții bucurându-se de fiecare clipă pe care Dumnezeu m-a îngăduit o viață. Răspunsuri diferite. Același răspuns pe fiecare dintre noi trebuie să-l dăm la un moment dat. Răspuns descris de Viktor Frankl. Fii atent ce spune el. Între un stimul și un răspuns, există un spațiu. Între un stimul, da? Ceva ce stimulează și răspunsul la acel stimul, există un spațiu. În acel spațiu se regăsește puterea și libertatea noastră de a ne alege răspunsul. Și pentru unii răspunsul e potrivit cu circumstanțele. Suferi o pierdere, îți pierd și ei. Au o cădere în dragoste, în relații, în business, cad și ei. De ce? Fiindcă aleg să se lase duș de vale. Care îi lovește crunt. În exterior. Dar în interior. Noi ne putem alege răspunsul. Din păcate, spune același Viktor Frankl, că noi nu mai suntem capabili să schimbăm o situație. Suntem provocați să ne schimbăm pe noi înșine. Și dau perfectă dreptate. Întrebarea însă e, în bine sau în rău? Mulți se lasă schimbați de circunstanțe, alții nu. Răspunsul altora este contrar circumstanțelor. Și vorbim de Gandhi și Martin Luther King. Au ales să rămână pasivi, pașnici, să nu riposteze sub ploaia de injurii și amenințări. Daniel, pe de altă parte, a fost proactiv. Putea să facă crema foamei, să refuze să mănânce. Sau să ceară altceva. De ce a făcut lucrul ăsta? Fiindcă a avut credință. A avut credința că Dumnezeu realmente există. Că indiferent că ești în Iuda liber sau în Babilon rob. Că indiferent că ești sănătos sau bolnav. Cu sau fără familie, sub amenințarea lui Nebucanețar sau nu. Daniel a crezut că deasupra tuturor, indiferent de circumstanțe, amenințări și imposibilități, există Dumnezeu. Care, atenție! Nu doar vede, nu doar știe, ci El intervine chiar și acolo în Babilon, chiar și în robie. Și credința asta l-a determinat pe Daniel să-și mențină coloana dreaptă. Să nu se compromită. Să ia o hotărâre. Să-și facă o țintă din asta. Că indiferent prin ce risc va trece, el se va ține de Dumnezeu și principiile lui. De ce? Fiindcă Daniel a știut pentru cine trăiește. A știut de ce trăiește. El nu mai trăia pentru el, ci trăia pentru Dumnezeu. El nu trăia din mila lui Nebucanețar, ci de mila lui Dumnezeu. Și când un om știe pentru ce trăiește, spune inclusiv ateul Nietzsche, el poate îndura aproape orice. Și Daniel a îndurat, a riscat, fiindcă a crezut. De aceea e vremea să crezi. Și tu? Eu nu știu babilonii din viața ta. Nu știu prin ce robie treci. Nu știu ce ispite ai de înfruntat. Nu știu cu ce ești tentată să te compromiți, în ce anturaje sau păcate ești împins să participi. Știu însă că și tu, la fel ca Daniel, ai libertatea să spui da, să spui nu, să lupți, să riști dacă e cazul, dar să nu te compromiți. Și asta e greu. Într-o țară în care modelele de corupție curg de la miniștri în jos. Și compromisul parcă e parte normală de viață. Creștine, ce ar fi să încep să crezi cu adevărat în valorile lui Hristos? Tinere, ce ar fi să crezi că hotărârile tale contează înaintea Lui? Și aș vrea să fiu practic și să mă adresez tuturor. Ce ar fi să iei hotărâri ca în acest an? Începând din zilele astea. Că nu o să mai minți. Indiferent ce s-o întâmpla. Ce ar fi să iei o hotărâre că începând de azi, nu vei mai semna acte ilegale. Că nu vei mai plagia. Că degeaba mergem în viața Sibiului și în viața Victoriei în București. Și strigăm la alții. Dacă noi nu luăm hotărârile astea, nu se rezolvă nimic. Ce-ar fi să iau hotărâri că nu vei mai participa în lucruri imorale? Că nu te vei mai asocia cu oameni păcătoși și nici că nu le vei mai tolera păcatele sau le vei acoperi păcatele, ci din contră. Vei risca. Poate să-ți pierzi o slujbă, dar să-ți pui adevărul. Poate să-ți pierzi prietenul, dar să rămâi curată. Poate să scazi conturile, dar să muncești cinstit. Poate să scazi nota, dar să rămâi onest. Ce-ar fi să crezi? Că aici vine. Ce-ar fi să crezi că nu de bunăvoința Babilonului depinde fericirea ta? Nu de compromisurile tale cu lumea și cu jertfele partarele ei îți va veni împlinirea. Ce-ar fi să crezi cu adevărat că Dumnezeu, când stai lângă El, când te încrezi în El cu toată inima, nu doar pe jumătate, Dumnezeu va interveni și îți va da. Fiindcă Dumnezeu caută peste tot pământul intenționat, cu un singur scop, să sprijine pe cei a căror inimă e în totalitate, și la locul de muncă, și în bancă la școală, și la examen. A lui. Întreaga carte, Daniel, arată ce poate să facă Dumnezeu în viața unui om a căror inimă e dedicată întru totul lui. Și în capitolele ce urmează, cu cât sunt mai mari problemele, cu atât e mai mare puterea Lui. De aceea reține ultima lecție, ultimul adevăr descoperit în Daniel 1. Cercetările sunt date 2, principiile ți le alegi 3, soluțiile. Depinde ea. Nu de tine. Nu de circunstanțe. Nu de cei cu influență. Nu de Nebucadnețar. Nici de căpetenia famenilor. De Dumnezeu depind soluțiile la problemele tale. Nu de relațiile cu cei suspuși, nici de banii care ai în conturi, nici de soluțiile altora. Așa cum ai intervenit. În mici, dar importante detalii. Care ați observat cum l-au propulsat, cum l-au salvat pe Daniel. Așa va interveni și în viața ta. Dar atenție. Nu înainte ca tu să faci primul pas. Daniel, Dumnezeu n-a intervenit până în versetul 9. De ce? Fiindcă înainte de 9, e 8. Și ce s-a întâmplat în 8? Dumnezeu s-a uitat la circunstanțe, da? O privit Babilonul și s-a uitat să vadă ce face Daniel, ce fac cei patru, ce fac toți tinerii evrei crescuți în sinagogă, care știu că legea le spune să fie drepți, corecți, cinstiți, loiali, credincioși. Ce fac? Și în 8 se ridică un om și zice, a hotărât în inima lui. Orizontală, nu o să mă compromit. Fiindcă am un Dumnezeu pe verticală. Din nou, Dumnezeu intervine. Toate încep de la această hotărâre. Și de aici încep minunile. Izbăvirea din cuptorul cu foc. Din groapa cu lei. vedenile, prorociile din capitolul 7, 8, 9, 10, 11, toate încep cu această hotărâre. În momentul în care Daniel se dedică întru totul Domnului, indiferent de risc. Din acel moment, Dumnezeu se dedică întru totul protecției și binecuvântării Lui. De ce? Fiindcă Dumnezeu va duce ținte. E drept și Dumnezeu e bun. Și intervine mai ales în situații în care tu crezi că ți-ai pierdut controlul. Tu da, el nu. Dacă până în versetul 7, robia, famenul, Nebucadnețar, simbionii principali și-au controlul. Din versetul 8, Dumnezeu iese din spatele scenei și preia controlul. Din versetul 8, unde Daniel ia hotărârea. Și nu intervine o dată, ci de trei ori, arătând clar că el înalță, sprijină pe cei care nu se compromit de dragul lui. Din ce cauză? Fiindcă îl cred pe cuvânt, chiar și atunci când totul le stă împotrivă. Anul ăsta, în noiembrie, am fost surprins, șocat, de o veste. De 2 ani de zile, în anturajul nostru, în biserică, mă ocup de câteva persoane cu probleme. Persoane care vă vorbesc, care am în jur de 30 de ani, căsătorit de ani de zile cu un interloc, un clan destul de puternic în Arad. Minim 25 de procese pe rol la momentul ăsta. Tinerețea lor, în bani, în afaceri, în, vorbesc, zeci, sute de mii de euro, droguri, tot ce vrei tu. Anul trecut, femeia asta s-a întors la Dumnezeu. Și nu doar că s-a botezat, dar a luat o hotărâre. Că indiferent ce se va întâmpla de aici încolo, indiferent ce riscuri, ea nu se va mai spurca cu lucrurile soțului ei. Nimic! Și-o pierdut bun! Am stat de vorbă cu el de câteva ori. Am stat de vorbă cu ea. Femeia nu s-a dat la o parte. Nu vă spun prin când a trecut. Dar anul ăsta, în octombrie, se duce să-și facă analizele. Fiate, de mică, avea o problemă foarte serioasă la rinichi. De mică, unul din rinichi avea 6 cm, celălalt 8. Când în mod normal, undeva la 11-12. Rinichii noștri normale. Din cauza asta, nu putea să trăiască normal. Nu vedeai de la distanță, dar nu putea să mănânce decât anumite produse. Iarna, mâinile i s-au umflau, avea durere îngrozitoare, tensiunea i se ridica. Multe, multe, multe probleme. A avut bani, s-a dus în Germania, s-a dus în tot felul de alte țări, a făcut tratament în București. Eu, inevitabil, a prins tot ceea ce doctorii de azi puteau să prindă. Niciun ajutor. Și în octombrie merge la analize. Obișnuite. Și fac ăștia o necrosolită. Rinichii 10 țeni de amândoi. Dar cum se poate? Dar ce tratament dacă făcut? Nu mai făcut nimic. De jumătate de an m-am săturat. Am lăsat. Asta e. Nu zice nimic. Trece o lună. Sfârșitul noiembrie. Să mai duce o dată. Și când iese de acolo mă sună. Deci, Cristi, nu știu, dar nu pot. Trebuie. Ori de ești, trebuie să fii pe să-ți arăt. Și mă arată. Deci m-am adus o dată. E a doua oară. 10 cm. În luna noiembrie. Știți cum a fost noiembrie? A început să fie foarte frig în România. Mâinile nu mai mi se îngroașă. Durere nu mai am. Încep să mă simt altfel. Medicii se întreabă. Eu mă întreb. Nimeni n-are vreo cauză. Logică. Plauzibilă. Dar noi amândoi știm că nu doctorii, ci există cineva acolo sus care știe cum să răsplătească. E vreme să crezi. E vreme să alegi. Alegeri pe care știi că trebuie să le faci la acest început de an. Hotărâri care țin de inima ta, care fac bine sufletului tău. Îți vor influența viața, vor schimba în bine viitorul tău, fiindcă vor aduce mai mult din Dumnezeu în tine. De aceea alege în inima ta să nu te mai spurci cu prietenii aia care știi că te trag în jos spiritual, lasă-i și ieși din acel anturaj. Alege să nu mai spurci conștiința, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să schimbi jobul, locul de muncă, schimbă! Să nu-ți mai spurci trupul! Lasă-te de fumat, de alcool, de droguri, de sex ilegitim. Ia hotărârea că în acest an vei trăi curat înaintea lui Dumnezeu. Nu te mai spurci cu pornografie, cu filme murdare, cu mânie, cu jocuri de noroc, cu lene, cu apatie, cu amărăciune, cu păcate ascunse, cu invidie, cu ură, cu lăcomie. Din contră că vei lua hotărâri legate de Dumnezeu. Alegi. Poate anul ăsta trebuie să alegi ceea ce știi bine că trebuia să o faci de atâta timp. Să-ți predai în final viața în mână. Nu mai umbla pe două cărări. Nu mai umbla cu o inimă împărțită. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Poate să faci un legământ la primul botez, să împlinești ceea ce știi clar că o poruncit. Poate că vrei să și slujești în acest an, numai să critici, să vii la biserică cu mofturile tale. Poate vrei să dai din partea ta Domnului, nu doar alții. Să nu fii doar un soț, ci un soț credincios în acest an. Nu doar un șef, ci și un angajat, ci un șef credincios. Un angajat prin care trăirea lui la serviciu aducă gloria lui Dumnezeu. Dar asta nu ai cum să o faci dacă nu crezi cu adevărat că Dumnezeu există și El binecuvântă oamenii care se încred în El. Nu-l mai lăsa pe Nebucanețar să te spurce, indiferent ce promisiune îți face. Nu mai da vină în ce robie te afli. De faptul că trăiești în Babilon, nu ești mai rău ca Daniel, crede-mă. Nu te mai uita la circunstanțe, ci la principiile care îți pot influența viața. E vreme să crezi. E vreme să alegi. E vreme să faci. Să iei hotărârea care trebuie. De ce? Fiindcă hotărârea ta contează înaintea lui Dumnezeu. Și e vremea să crezi asta. N-am cum să închei predica asta. Doar cu un monolog. Dumnezeu nu a intenționat mesajele să fie încheiate cu un simplu monolog. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, e timpul să-i vorbești și tu. Și vedem cum o să facem. Avem aici niște oameni, niște tineri, care au niște bilețele. Hai să vedem cum arată astea. Aveam și eu. Așa. Așa. Fiecare o să primiți un lucru ăsta. Și un pix. Dacă n-ai pix, pe nicio mână. Dacă ai pix, să dai mai departe. Da? Okay. Bilețelul ăsta e simplu. Pe bilețelul ăsta s-a scris o frază. Din respect față de Dumnezeu și pentru binele meu, astăzi și trece data de azi. Am hotărât în inima mea să. Și tu completezi. Sunt sigur că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, Hristos ce promite? Că e și El prezent. Și dacă El e prezent, prin Duhul cel Sfânt, care ce face Duhul Sfânt? Care e una din lucrările Lui? Convinge. Nu există ca în mintea și în interiorul tău, în timp ce eu vorbeam, să nu fi simțit anumite lucruri în care știi clar că ceva trebuie să se întâmple. Că Dumnezeu așteaptă să se întâmple. Că mereu ai amânat, că mereu te-ai justificat. Dragul meu, azi e momentul în care scrii măcar un lucru pe acest bilet. Acum, mă întreb, dar de ce sunt două? Sunt două pentru un scop anume. Și o să-ți zic un pic mai încolo. Dar ce te rog eu? Ce scrie aici sus, copiază aici jos. Ce scrie aici sus, copiază aici jos. Da? Fiindcă te va ajuta enorm. Aș vrea să vă las câteva momente, să vă gândiți, să scrieți și mai apoi aș vrea să încheiem timpul nostru împreună. Cerându-i lui Dumnezeu să ne ajute în aceste povești. Fiindcă dacă ne-am bazat pe ceea ce noi puteam, nu o să reușim. Mulți dintre voi n-ați luat hotărâri, fiindcă ați încercat, ați eșuat și ați văzut că sunteți slabi. Ce-ar fi caz să crezi? Să crezi că dacă Dumnezeu există și Dumnezeu a putut să fie în Babilonul ăla unde Nebucanețar îi ținea legați, așa cum te ține pe tine Nebucanețarii tăi, firea, atitudinea, pofta, nu știu ce, că Dumnezeu există și poate să intervine. Ia-ți timp. Scrie ce trebuie scris. Și apoi așteaptă-mă să ne putem ruga.